Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rubla rusească și-a continuat căderea, în ciuda unei intervenții dramatice la miez de noapte a băncii centrale. Cât de responsabilă poate fi rubla pentru deprecierea leului?
Nu avem noi nimic comun cu trebile cet. Să nu-mi spun această poveste. Eu mă gândesc la punga mea, nu la aspectul regional.
Negociatorii noii coaliții de guvernare îndemnați din nou la transparență. Și ce scria presa sovietică moldovenească în decembrie 1989 despre revoluția din România din acele zile? La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Mai multe companii din Moldova au anunțat că vor ieftini carburanții, a declarat pentru site-ul bani.md șeful serviciului de presă al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Anatol Barbei. Benzina de tipul A95 se va ieftini cu 30-40 de bani, iar motorina cu 30-55 de bani. Cât privește gazele lichefiate comercializate în Moldova, acestea se vor ieftini cu 20-46 de bani pentru un litru, a declarat Anatol Barbei, sursei citate. Casa Albă spune că se așteaptă ca președintele Barack Obama să semneze până la sfârșitul acestei săptămâni legislația care sprijină libertatea Ucrainei și impune noi sancțiuni Moscovei pentru politica sa în Ucraina. Anunțul a fost făcut de secretarul de presă al președinției americane, Josh Earnest. Legea impune sancțiuni companiilor rusești care exportă arme celor din domeniul energetic și financiar. Legea autorizează și furnizarea de arme Ucrainei în valoare de 350 de milioane de dolari. Este vorba de drone de observare, arme antitank și muniție de război. La Londra, secretarul de stat american John Kerry a spus astăzi că sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei nu sunt îndreptate împotriva poporului rus și că ele au fost impuse pentru a determina Moscova să își schimbe politica față de Ucraina. Kerry a spus și că în ultimul timp Rusia a făcut, cităm, o serie de mișcări constructive în legătură cu conflictul din Ucraina. La Paris, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus însă că există, cităm, rațiuni foarte serioase pentru a crede că Occidentul, prin sancțiunile împotriva Rusiei, ar vrea să provoace o schimbare de regim la Moscova. Ministrul leton de externe Edgars Rinkevich a declarat postului nostru de radio că este posibil ca Uniunea Europeană să ridice vizele anul viitor pentru cetățenii georgieni și ucrainieni. Uniunea Europeană a liberalizat regimul de vize cu Moldova în luna aprilie acestui an. Ridicarea vizelor este valabilă în cele 22 de țări care fac parte din zona Schengen și pentru Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Rubla rusească continuă să scadă în mod galopant, ajungând astăzi la 72 de ruble pentru un dolar și aproape 90 de ruble pentru un euro. Rubla a pierdut astăzi 20% din valoarea ei. Președinta Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabulina, a declarat că situația este dificilă și a cerut acțiuni coordonate din partea guvernului și a Băncii Centrale. Economia Rusiei este grav afectată de sancțiunile occidentale și de scăderea dramatică a prețului petrolului, care a ajuns sub 60 de dolari barilul, adică la o valoare nemai întâlnită din anul 2009. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Un înalt oficial al armatei ruse, generalul Sergei Karakaev, a declarat că forțele armate rusești vor avea rachete balistice intercontinentale alimentate cu un nou tip de combustibil, Sarmat, până în anul 2020. Generalul a declarat presei că testele cu aceste rachete de tip nou vor începe anul viitor. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că țara sa va continua să își extindă arsenalul de arme nucleare. Rusia a semnat în 2010 tratatul de neproliferare nucleară START împreună cu Statele Unite, tratat prin care se promite reducerea arsenalelor nucleare.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Rubla rusească și-a continuat deprecierea în ciuda deciziei dramatice a Băncii Centrale a Rusiei, care a majorat puternic rata dobânzii noaptea trecută pentru a opri declinul. În această după-amiază, un dolar costa pe piața valutară rusă 72 de ruble, iar un euro 90, după mai multe suișuri și coborâșuri. De la începutul anului, rubla s-a devalorizat cu peste 50%, iar la începutul acestei săptămâni a suferit căderea cea mai dramatică de la criza din 1998. Măsura luată de Banca Centrală a Rusiei n-a avut deocamdată rezultatul scontat asupra rublei, în timp ce asupra economiei ruse, în general, poate avea impact negativ. Mircea Țicudean prezintă în rezumat câteva analize.
Economiștii occidentali și unii analiști ruși independenți au avertizat că mărirea spectaculoasă a ratei dobânzii de la 10,5% la 17% poate opri căderea rublei, dar riscă să arunce economia rusească într-o recesiune profundă. Într-o declarație de presă citată de Associated Press, banca de investiții Sberbank CIB, cu sediul la Moscova, a spus că decizia băncii centrale de a mări cu aproape 7% rata cheie a dobânzii are ca scop să aducă stabilitate pe piața de schimb valutar, care s-a ar fi comportat irațional în ultimele săptămâni. Sberbank adaugă însă că nu este deloc sigur că această măsură dramatică va opri căderea rublei. Washington Post scrie în pagina electronică, imediat după mărirea dobânzii anunțată la Moscova, că economia rusă se va confrunta cu mari probleme, indiferent ce vor face Banca Centrală sau Guvernul. În articolul intitulat Sorry Putin, economia Rusiei este condamnată, jurnalistul economic Matt O'Brien scrie că Rusia se află în fața unei crize clasice pentru economiile în curs de dezvoltare și pentru o economie care depinde prea mult de exportul de petrol. O combinație de producție de țiței sporită în Statele Unite și o cerere de petrol mai mică în Europa, China și Japonia a lovit Rusia în plin, scrie autorul. Petrol mai ieftin înseamnă pentru companiile rusești mai puțin dolari de schimbat în ruble, ceea ce înseamnă o cerere mai mică de ruble pe piața financiară și, implicit, devalorizarea rublei. La aceasta se adaugă efectul sancțiunilor internaționale care au lăsat Rusia fără dolari. O'Brien scrie că economia rusă este acum într-un cerc vicios. Economia rusă are nevoie de dobânzi coborâte ca să-și reia creșterea, dar companiile ruse au nevoie urgentă de dobânzi ridicate ca să nu se prăbușească rubla. În noile condiții, când Rusia a optat pentru o terapie de șoc în sprijinul rublei, riscă să intre într-o recesiune accentuată. Agenția Reuters scrie și ea într-o relatare de la Moscova că pentru rubla rusească astăzi este ziua judecății de apoi, pentru că piețele așteaptă să vadă dacă decizia băncii centrale este suficientă pentru a opri devalorizarea.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, a explicat deprecierea cu 17% a leoului anul acesta prin ceea ce a numit factori fundamentali pe plan regional. Aceștia nu pot fi eliminați prin niște măsuri administrative ale autorităților moldovene, le spunea jurnaliștilor luni guvernatorul Drăguțanu. Dar un economist cu care a discutat Valentina Ursu, Grigore Furtună, de la Liga Bancherilor, crede că există alte cauze, iar cei care pierd sunt mult mai numeroși decât cei care câștigă.
Pierdant este țara în întregime și fiecare cetățean al ei, fiindcă, în primul rând, de la o monedă, cum este leu moldovenesc, care avem încredere bună, se pomenește cu o monedă de care lumea stărui să fugă. Și asta e o pierdere colosală. A readuce încrederea în leu va fi mult mai complicat decât a o pierde.
L-am auzit pe guvernatorul Băncii Naționale, domnul Drăguțanu, care spunea că deprecierea leului ar fi cauzată de factori fundamentali pe plan regional care nu pot fi eliminați prin niște măsuri administrative ale băncii.
El poate să spună orice. Eu îl ascult cu respect, cu capul Băncii Naționale, dar eu mă gândesc la punga mea, nu la aspectul regional. Și așa cred că o face orice om. Aspectul regional pentru a explica, eu știu, a scrie niște relatări Parlamentului, cu Guvernul, sau, eu știu, către Fondul Monetar, Banca Mondială, dar pentru mine, cetățean aparte, sunt pierdere de la 15 leu moldovenesc și euro, să ajung eu la 20, păi vreau că eu sunt pierdere.
Bine, dar se depreciază rubla rusească, se depreciază hrivna ucraineană.
Nu avem noi nimic comun cu trebuie acestea. Să nu-mi spun această poveste.
Ce este la mijloc?
Banca Națională și-a permis ca în circulație să apară o masă colosală de lei. Și lei ce se presionează valuta. Dacă auzim noi istoria asta că s-a acordat așa o susținere băncii de economii după ce a avut loc așa o pierdere de capital acestei bănci, păi vreau ca să nu se duce în aer. Rămâneți la noi. Și se exprim prin ce? Prin faptul că în circulație a apărut o masă colosală de lei care cere valută. Una. Doi, țara noastră nu lucrează după modelul cu lucrare coordonată între guvern și Banca Națională. Căci dacă ar fi fost așa, se gândea ce să facem, cum să procedăm, să ne ocupăm cu mânuire prețuri numai prin cursul leului către valutele externe. Nu. Vreau să ne ocupăm și cu alte lucruri, cu producerea, cu favorizarea producerii producții care ar înlocui importul.
Cine câștigă de pe urma devalorizării leului?
Așa, numai două categorii sunt în câștig. Acei care au export sigur, și esențial. Și acei care sunt recipienți de remitențe, fiindcă în țară vin din afară euro sau dolari de la cetățenii noștri care lucrează în Europa sau în Rusia sau în Ucraina, eu știu unde, dar ceilalți sunt în pierdere.
Grigore Furtună, de la Liga Bancherilor, i-a răspuns Valentinei Ursu. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că le propune foștilor colegi comuniști să formeze o opoziție unită și să nu colaboreze cu o viitoare guvernare pro-europeană. Dodon a adresat acest îndemn comuniștilor la câteva zile după ce aceștia au decis să coopereze cu partidele pro-europene, dacă le oferă, în schimb, câteva instituții cheie de control asupra guvernării. Partidele nu sunt singurele care discută în public sau în spatele ușilor închise despre formarea noii puteri. Relatează Ala Ceapai.
Solicitat de Europa Liberă, unul din fruntașii PCRM, Artur Reșetnikov, a evitat să spună dacă comuniștii ar putea accepta sau nu propunerea liderului socialiștilor Igor Dodon de a face un front comun în Parlament.
Nu știu, trebuie să precizăm în legătură cu ce este acest apel a socialiștilor. Ori noi în sâmbătă, la plenară, am decis să examinăm posibilitatea consultărilor cu toate partidele parlamentare. Noi n-am evidențiat unul sau două partide.
Îndemnul socialiștilor vine după ce PCRM a lăsat să se înțeleagă că ar putea coopera cu partidele pro-europene care negociază acum formarea unei noi coaliții de guvernare dacă acestea le oferă câteva instituții cheie de control, cum ar fi Curtea de Conturi, CCA și CEC. În opinia directorului executiv al IPP, Arcadie Barbăroșie, admiterea PCRM-ului într-o formă sau alta în arcul guvernării ar aduce coeziune în societate. Pretenția comuniștilor de a prelua controlul mai multor instituții cheie ar fi însă inacceptabilă, susține Arcadie Barbăroșie.
Agențiile, instituțiile care conform decizii Curții Constituționale nu sunt politice, ele nu trebuie să fie politizate. Procuratura trebuie să fie independentă. Curtea de Conturi trebuie să fie independentă. CNA-ul trebuie să fie independent. CNI trebuie să fie independent. Deocamdată sunt controlate politic. Când rupem cercul ăsta vicios?
Arcadie Barbăroșie, împreună cu alți câțiva reprezentanți ai societății civile, au lansat astăzi un apel în care au îndemnat partidele pro-europene, între altele, să negocieze mai accelerat și mai transparent formarea unei noi coaliții de guvernare, să consulte și să implice în negocieri experții din societatea civilă, dar și să nu-și partajeze instituțiile din justiție. Într-o reacție la acest apel, democratul Dumitru Deacov a sugerat că participarea societății civile în procesul de negocieri ar fi prematură. Deacov i-a reproșat uneia din formațiunile participante la tratative, fără a-i da însă numele, că ar încerca forțat să atragă de partea sa societatea civilă. Și liberal-democratul Valeriu Strileț, citat în presa de la Chișinău, și-a exprimat nemulțumirea că una din componente nu respectă confidențialitatea tratativelor stabilită anterior de comun acord. Detalii despre procesul de negocieri sunt dezvăluite în ultima vreme aproape exclusiv de fruntașii Partidului Liberal. Bună oară, ieri, în cadrul unei emisiuni televizate, liberalul Dorin Chirtoacă a spus că deocamdată nu s-ar fi ajuns la partajarea funcțiilor, însă PLDM pretinde la funcția de premier, PD la cea de speaker, prin urmare PL-ului ar urma să revină președinția. Chirtoacă a mai menționat că una din cele câteva zeci de propuneri a liberalelor este ca în acordul de constituire a coaliției de guvernare să fie stipulată și crearea unei majorități pro-europene în Consiliul Municipal Chișinău. Alte condiții a liberalelor sugerate de Mihai Ghimpu într-un interviu pentru ziarul Timpul ar fi excluderea din start a unei coaliții largi cu implicarea PCRM-ului, dar și schimbarea procedurii de alegeri a șefului statului prin micșorarea numărului de voturi necesare în Parlament și nu prin vot direct, cum insistă PLDM-ul lui Vlad Filat. Ghimpu a menționat că dacă condițiile nu vor fi satisfăcute, PL s-ar putea retrage în opoziție. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați între altele ce scria presa sovietică moldovenească în decembrie 1989 despre Revoluția din România. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Premierul ucrainean Arseni Iatseniuc a reafirmat intenția statului său de a renunța la statutul de neutralitate și de a adera la NATO, așa cum și-a propus în programul de guvernare noul cabinet de miniștri. Vorbind la o conferință de presă la Bruxelles în prezența secretarului general al NATO, șeful executivului ucrainean a spus că statutul de neutralitate este un dar oferit Rusiei de Victor Ianukovici și că acum Ucraina este hotărâtă să facă reformele necesare pentru a îndeplini standardele de aderare la Alianța Nord-Atlantică. L-am întrebat pe expertul ucrainean Yuri Temirov, prodecan al Facultății de Istorie a Universității Naționale din Donetsk, cât de realiste îi se par aceste planuri.
Nu va fi ușor, dar nici irealizabil. Totul depinde de faptul dacă va exista sau nu consens în coaliția de guvernare. La fel de faptul dacă vor reuși autoritățile să elaboreze și să pună în practică o strategie bună. Problema statelor post-sovietice e proasta colaborare dintre decidenți și cercurile analitice. Dacă Ucraina va reuși să depășească aceste obstacole, este posibil să adere. Trebuie să înțelegem ce înseamnă de fapt aderarea la NATO. Asta nu înseamnă altceva decât o reformă structurală, sistemică, foarte serioasă a sectorului de securitate. Dacă vom reuși această reformă, e posibil. Estimarea mea ar fi peste 10 ani, dar nu exclud că ar putea apărea și anumite circumstanțe care să grăbească acest proces, să forțeze statele membre ale NATO să ia o decizie mai urgentă.
La ce vă referiți? Ce fel de circumstanțe?
Vedem cu toții cât de tensionate sunt acum relațiile dintre țările occidentale și Rusia în ceea ce privește securitatea mondială. Dacă această tensiune va crește, nu este exclus ca la un moment Occidentul să se vadă nevoit să integreze Ucraina. În anumite circumstanțe, asta ar putea fi singura soluție.
Și cum rămâne cu faptul că NATO poate integra de obicei doar state stabile în care există consens și la nivelul populației și la cel al elitelor politice în chestiuni de așa gen.
Păi peste acei 10 ani despre care vorbeam se poate întâmpla să apară acest consens. Nu se exclude însă nici alte scenarii. În culise se discută acum foarte activ despre o propunere pe care ar fi făcut-o Rusia Occidentului. O propunere despre care unii experți au vorbit deja deschis. Ca Ucraina să garanteze că nu va adera la NATO, NATO să garanteze că nu va integra Ucraina și atunci Rusia ar fi de acord ca Ucraina să se integreze în UE. Deci există un asemenea scenariu discutat deocamdată pentru a se testa reacțiile. Imediat au apărut însă și alte păreri, potrivit cărora ar fi inutil ca Rusia să fie tratată cu încredere, pentru că nu ar exista nicio garanție că ea va respecta vreo înțelegere. În concluzie, aș spune că varianta realistă ar fi 10 ani. Dar nu aș exclude nici posibilitatea ca procesul să fie mai alert sau, din potrivă, să fie înghețat. Nimic însă nu împiedică Ucraina să apeleze la următoarea strategie, să renunțe la retorica pro-NATO, dar în același timp să-și pregătească sectorul de securitate de aderare.
Cum ați caracteriza sectorul de securitate actual al Ucrainei?
Este într-o fază incipientă de reformă. Spun asta pentru că personal nu am văzut încă o concepție închegată de reformă. Ceea ce se întâmplă acum sunt mai degrabă niște modificări în sistemul de apărare și de securitate. Despre reformă vom putea vorbi atunci când vom vedea concepția și va începe realizarea ei.
Cum credeți va semna președintele american Barack Obama legea adoptată de Senat care va permite administrației Obama să trimită arme guvernului de la Kiev?
Eu cred că o va semna. Urmăresc informația din surse oficiale americane și am înțeles foarte clar că există un compromis. Majoritatea republicană și unele cercuri din interiorul democraților optează pentru un sprijin mai solid Ucrainei, în timp ce administrația Obama s-a plasat pe o poziție mai prudentă. Dar înțeleg că compromisul a fost fost atins și că în baza acestui compromis s-a renunțat la ideea de a oferi statutul de non-aliat Ucrainei la nivel oficial, dar s-a păstrat tot conținutul de cooperare prevăzut inițial. Eu așa înțeleg din prognozele pe care le-am văzut, că până la Revelion cel mai probabil legea va fi semnată.
Ce te bude tăznăceați?
Și ce va însemna acest lucru pentru armata ucraineană?
Dacă Ucraina va putea profita rațional de aceste oportunități, asta va însemna o consolidare foarte serioasă a capacității noastre de apărare. Și nu e vorba doar despre armament și finanțe. Este vorba despre reforme, consultanță, pregătire de specialiști. Nu știu de ce mereu se pune accent pe aspectul financiar și militar, dar în realitate este vorba despre lucruri mult mai serioase.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Se împlinesc 25 de ani de la protestul de la Timișoara în sprijinul pastorului reformat Laszlo Tökes, protest care a declanșat revoluția soldată cu executarea dictatorilor Nicolae și Elena Ceaușescu. Rememorăm căderea comunismului în România cu o serie de analize și comentarii care începe astăzi cu Nicolae Constantin Munteanu.
Au trecut 25 de ani de la prăbușirea comunismului, 25 de ani de la căderea lui Nicolae Ceaușescu. Când și cum au trecut? De necrezut, dar au trecut. Copiii anului 1989 nu mai știu prea multe nici despre comunism și nici despre Nicolae Ceaușescu. E normal și e bine așa. E dreptul lor să nu mai știe. Au alte griji. Cei mai mulți au devenit deja părinți și și-au făcut părinții bunici. Construiesc sau trăiesc capitalismul? Sau trăiesc doar într-o caricatură de capitalism, asezonat cu infractori economici moșteniți din fosta nomenclatură și din fosta securitate? Acum 25 de ani, în 1989, în timp ce liderii celorlalte țări comuniste europene cădeau rând pe rând ca popicele sub efectul undelor de șoc stârnite de glasnostul și de perestroica de la Moscova, al nostru cel mai bun fiu al poporului, Nicolae Ceaușescu, susținea că România nu se va întoarce la capitalism nici când va face plopul mere și răchita micșunele. În mai puțin de 6 luni, studenții atârnaseră în derâdere pere în copaci din București. Câteva aveau să cadă și să-l găsească sub formă de gloanțe lângă un zid din Târgoviște, condamnat de propriul lui tovarăș de drum. Unul dintre ei, Ion Iliescu, și el, fiul devotat al clasei muncitoare, a dat să-l moștenească. Și deși atunci credea că ar fi vorba de o pasageră închinare a idealurilor socialismului științific, el, comunistul de omenie, ceva mai omenos ca Ceaușescu, punea umărul la reinstaurarea capitalismului în România. Om fără noroc, capitalismul inspirat de el avea să fie unul de cumetrie. O cumetrie a corupției fără frontiere și fără rușine. Însă, anul 1989, cu răsturnările care au marcat decisiv secolul 20, era fructul spectaculos al celor aproape 5 decenii de convulsii de după al doilea război mondial, confruntarea Est-Vest, democrație versus dictatură, cu momentele dramatice care au fost revolta de la Berlin, revoluția de la Budapesta, zidul Berlinului, primăvara de la Praga. S-au adăugat, spre sfârșitul intervalului, întâlnirea istoriei cu 4 personalități de calibru. Un lider politic, președintele american Ronald Reagan, un lider spiritual, prelatul polonez Karol Wojtyla, devenit papa Paul Ioan al II-lea, un om de acțiune, electricianul polonez Lech Wałęsa, liderul sindicatului Solidaritatea, și un comunist, reformator fără noroc, Mihail Gorbaciov. Sub acțiunea concertată a acestor 4 personalități, istoria s-a accelerat, n-a mai avut răbdare. Comunismul, deja un colos cu picioare de lut, putred în interior și necompetitiv economic, s-a prăbușit sub propria neputință. Incapabil să se reformeze, a căzut și la proba transparenței. Trebuie să adăugate aici două detalii deloc nesemnificative. Tratatul de la Helsinki, care a introdus conceptul de drepturile omului și de respectarea lor în raporturile de coexistență pașnică dintre cele două sisteme, inclusiv în relațiile economice, și undeva în fundal existența a două posturi de radio, Libertatea și Europa Liberă. Considerate instrumente ale războiului rece la început, cele două posturi de radio au devenit în timp surse alternative și mai ales credibile de informații pentru lumea de dincolo de cortina de fier, ținând la curent milioane de oameni, nu numai cu ceea ce se întâmpla în lume, dar și în lagărul comunist și în propriile lor țări. De la Europa Liberă au auzit românii de sindicatul Solidaritatea. Tot de acolo au aflat sloganul manifestanților est-germani, timișorenii, care au ieșit primii în stradă în decembrie 89. Era simplu. Noi suntem poporul. Așa l-a aflat și Nicolae Ceaușescu. Dar prea târziu. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce reacție a trezit la Chișinău revoluția din România în decembrie 1989? Iulian Ciocan a răsfuit ziarele de atunci păstrate în arhive, constatând că reacția oficială nu a fost foarte promptă și a urmat-o pe cea a altor grupuri ale societății în plină perestroică.
În decembrie 1989, presa de la Chișinău a reacționat cu mare întârziere la evenimentele tragice din România. Revoluția română a fost remarcată prima dată abia pe 24 decembrie. De ziarul Moldova Socialistă, care inserau declarația Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova. Iată un fragment din acea declarație. Citez. Oamenii muncii din RSS moldovenească au aflat cu un sentiment de profundă îngrijorare despre evenimentele tragice din România și își exprimă protestul împotriva violenței și cruzimii. Poporul moldovenesc este solidar cu lupta dreaptă a poporului român frate împotriva regimului totalitar și își exprimă speranța că în țară vor triumfa idealurile democrației, socialismului, drepturilor omului. În această clipă de grea cumpănă, decisivă pentru destinele României, poporul moldovenesc este gata să acorde poporului român frate ajutorul material și medical necesar, am încheiat citatul. Situarea comuniștilor moldoveni de partea poporului român nu ar trebui să mire de vreme ce în RSSM era în desfășurare perestroică, iar Ceaușescu nu era văzut cu ochi buni de Kremlin. Tot Moldova Socialistă publică mesajul directorului școlii medii numărul 42, Zupcu. Acesta vrea să vadă o Românie liberă și condamnă tiranul și clica sa. Mai aflăm din aceeași publicație că în seara zilei de 22 decembrie au fost aprinse mii de lumânări în piața din fața catedralei din Chișinău. A avut loc o slujbă religioasă consacrată memoriei victimelor evenimentelor tragice din România. Tedeumul a fost oficiat de protoiereul Petru Buburuz, deputat al poporului din Uniunea Sovietică. Au răsunat, citez, îndurerate cântece bisericești, rugăciuni, iar după slujba religioasă a avut loc un miting al Frontului Popular din Moldova, la care regimul lui Ceaușescu a fost calificat drept ultimul bastion al stalinismului în Europa de Est, am încheiat citatul. Și ziarul de limba rusă Vecernic Chișinov din 25 decembrie consacră câteva articole Revoluției Române. Aflăm că la întreprinderea Pischeprom a avut loc un miting de solidaritate cu poporul român. Colectivul muncitoresc al întreprinderii a decis să transfere 20.000 de ruble în fondul pentru ajutorarea poporului român. Și colectivul editurii Lumina a transferat în acest fond 5.000 de ruble. Vecernic Chișinov mai scrie că este organizată colectarea de sânge pentru ajutorarea poporului român, iar Comitetul Executiv al Sovietului Orășenez de Deputați ai Poporului indică adresele spitalelor în care poate fi donat sângele. În sfârșit, săptămânalul Literatura și Arta nu spune nimic despre Revoluția Română în ultimul număr al anului 1989, cel din 21 decembrie. Se pare că sărbătorile de iarnă au făcut ca evenimentele din România să fie luate în discuție abia în ianuarie 90 pe paginile Literaturii și Artă.
A fost Iulian Ciocan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Irina Papuc de la portalul esănătate.md.
Platforma eSănătate a aderat în aceste zile la campania Ajută-l să crească mare, lansată de Asociația Învingem Fibroza Chistică din Moldova. Campania a început în luna noiembrie și are drept scop acumularea resurselor financiare pentru cele 59 de familii din Moldova care au un copil afectat de această maladie. Asociația intenționează să adune 5.900 de euro pentru ca să poată procura echipamente care le-ar permite bolnavilor să facă proceduri esențiale acasă, fără să fie nevoit să se interneze în spital. În acest context, Reporterii E-Sănătate au mers la o familie din Cahul, unde o adolescentă se luptă cu maladia de la naștere. Fibroza chistică este o boală genetică și afectează căile respiratorii și sistemul digestiv. Pentru ca să supraviețuiască, ei au nevoie de antibiotice zilnic și de diferite proceduri medicale. În Moldova sunt 60 de copii înregistrați oficial cu fibroză chistică. Maladia reduce drastic șansele de viață. În Moldova, un bolnav a trăit cel mai mult până la 25 de ani.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.